Ez da soilik aste buruan zetak taldeak mitoaroarekin baitan izan duen oihartzunagatik, izan ere itzulera bestia apropos jarri dugu, naiz eta badaramatzagun jada 7 egun 2025garren urtean, hala ere batzuentzat gaurko eguna badelako itzulera eguna edo hasieraren pare izan daiteken egun bat. Bukatu dira Eguberrietako oporrez opor, guztiak erran nukeia da bueltan garela, batzuk atzo, bertze batzuk dat, joan den astean, tira, erran nuke gaur jada zebrabidea ere ohiko ordutegira itzuli dela, beraz, ia denok ari garela poiki-poiki martxa hartzen, eta gaurko lanaren zatitxoa, lehen zatitxoa eginda, ba gure tertulian aritzea tokatzen zaigu orain, badakizue lauterdiak aldean, balasa ederren aritzen garela gai ezberdinen inguruan solasean, eta horretarako Arrosa Irratien sareko irrati ezberdinetako kideak gonbidatzen ditugu gurera, eta gaurkoan gurekin berriz ere itzuli dira gurera, Arantxa Idieder, gure irratitik, atxaldeon Arantxa.
Atxaldeon bai.
Atxaldeon, ongi etorri berriz ere, eta ez bakarrik, esan erran irratitik, Garazi Zabaleta, atxaldeon Garazi.
Iepa, atxaldeon bai.
Tira, itzulera eguna gaurkoa, la, noiz hartu duzu ezuek pixkatze berriro martxa, konta iguztue, Arantxa, zu gaurrala atzo, edo noiz?
Antzia dut, jada noiz ziren ikujak egerani 2011 itzuli nintzen lanera.
Beraz, itzulera eguna ez da zuretzat gaurkoa.
Ez, antzia dut, zer zen.
Garaz, izureak aso bai?
Bai, gaur guretzat itzulera egunez, onerranez. Bueno, egieza irratik bai hartu ditola oporrak, alegi ez dugu emititzen gure egunera irratxaia, baina lanen bai zeitu dugu, kenduta oporregun... ba betiko porregunoik, baina bueno, beste ritmo lasaiago baten, Orduan, bai, gaur hola normaltasunera itzulen.
Ederki. Tira, ba, akaso aspertuak egonen zarete jada, ze 7 badaramatzagu 2025an eta oraindik ere ez baten bati urte berri on eta horrelakoak aditzea ohikoa izaten da. Urtarrilak iraun bitartean erranen nuke, baina ez genuen aukerarik izan, 2024aren akabera hortan, ba, azken egunetan edo 2025aren hasieran, ba, elkarren berri izateko, eta galdetu nahi nizuen pixkat 2024ari buruz, ez dakite, Arantxa, adibidez, gure irratian urtearen balantzea edo egin duzu ohikoa izaten daula batzar orokorrak egite urte bukaeran, eta ez dakit alakorik egin duzuen, baina zer moduzko urtea izan da zuentzat?
Ze galdera. Ez, alde batetik, lehen galderari erantzuteko ez dugu urte bukaerako olako bilanik egiten, bendu bukaeran, eta ez, eguneroko erritmoari segika beti, eta beti etengabe azkenan irratiak behar baitu lan egin, edo fornitua izan, edo zakin nola erran behar den, baina eta hori, segitzen dugu betiko martxa bilanak gehiago egiten ditugu ekainean, edo olako garaietan, eta gero zer moduz irratiaren bilana edo gure irratia aipatzekotan, egiaren nahiko gora beratsua izan da urtea gure irratiaren zat, fen, niri hori heldu zait gogora eta beti hor baitugu ere, alde ekonomikoa etortzen zait gogora, badu pare bat urte egoera ekonomiko komplikatuan garela gure irratian, hiru langile gira eta kasik bat gehiegi dugula diote gure aurrekontuek, hola erran behar balima da, eta joan urte bukaeran gainera gehitu zitzaigun beste kezka bat, zakit, aipatu ginen hemen, eta aipatu zen behintzat prentxan, Frantziar estatuak maiten digun diru laguntza 90% apalduko zela adierazi baitzuten, eta horrek guretzat ba, irratiaren geroa kolokan jartzen zuen, eta mobilizazioak izan ziren, Frantzia mailakoak ere, beste irrati elkarteak ere unkituak zirelako, eta azkenean diputatuek, Frantziar diputatuek gure kezka entzun zutela zirudien, eta diru murrizte hori ezeztatuko zutela segurtatu ziguten. Boan artean Frantziar gobernua erori da, aurrekontua ez dute bozkatu, gobernu berri bat bada orain, ea noiz artea txikiko duen, eta ez dugu oraindik aurrekontuen berri. Beraz, ikusiko dugu zer adosten duten azkenean, beraz, hori itxoiten dugu, baina ala ere arazoa hor dugu, intzinetik ginuelako arazo hori, diru publikoak diruztatzen gaitu gehien bat, eta gure lantxariak pagatzen ditu, diru publiko horrek, iturri desberdinetatik, Frantzia aipatu dut, baina hemengo instituzioetatik ere, eta bon, horren menpegira, eta biskat, horretarazten digu olako momentutxoetan ere horren menpegarela, eta be, bai, irratia gure esku da, bai, herriaren eskutan da, baina instituzioen nahikerien eskutan ere, eta ala, pixka bat olako urte bukaera edo atxikiko nuke edo bilana egin behar baliz gure irratiarena maleruski ekonomikoa bakrik egingo nuke, baina gu bestena zongi, nantzien artean, eta
tira, Arantxa, gero galdetuko dizut pixka, togeita bortzerako zerronka edo zehasmota, kaso hortik edo tiraka joanen da ezakite gero ikusiko dugu, zer erantzuten diguzu, baina zuri garazi galdetu nahi nizun, ba, hortara iritsi baino lehen, zuentzat esan erran irratian, ezakit, 2024. Urtea ze balantze egiten duzuen, edo izan duzuen alako mugarri nagusirik edo?
Bueno, ez dakit mugarri nagusi den, baina bai egia da, 2023 izan zela guretzat urte berezia, ze esan erran irratin 25. Urte urrena bete zen, eta, bueno, ba, itzaki horrekin 2023 bai ginen festa desberdinek, eta ekimen desberdinek, eta egiera sartu ginela baita ere dokumental baten grabaketan. Hasi ginen, ba, bizkat, esan erran irratin historie bilduko zuen, ba, dokumental bat itiko asmakin, ba, esatari zarrakin, garaibateko ultzamako euskera teknikarikin, irratin proiektu bultzatzen izen jendekin, eta bar, ba, elkarrizketa desentien ginen zen, eta hortaz aparte, irudik eta irratiko audio artxibo zarrak eta lakoak biltzen ere ibi ginen. Hoi 2023, baina karo, 2024 izan zen, ja, dokumentalan aurkezpena, dialeko azkenak izena jarri ginen dokumentalai, eta 2024 maiatzen estrenatu ginen, hemen, bueno, bakizu gure eskualdea oso zabala dela, eta orduan hiru aurkezpen desberdin inginu zen hiru tokitan, eta gerora internetera ere hilo ginen dokumentala. Eta bai esan denuke nola bat mugarri edo bintzat garrantzitsu izan zela dokumental honen ba aurkezpen hoi, bueno, ba lan, dexente lan dutako ikusentzunezko izan zelako, baina baita ere bagenulako jagoa, ba, herritarra erakusteko eta beraiekin konpartitzeko, ze azkenen, bueno, bai ara honen historia ere jasotzen zen dokumental hortan, ez? Orduan, bueno, esango nuke bai, politia izan zela bai.
Ederki, eta Arantxa asmatu dut, 25 tiraka erronka hori da alderdi ekonomikotik dator?
Bai, hori da, naski aurtengo erronka, diru iturri egonkor bat edo batzu aurkitzea, dumaia da, zenta egia da niretzat beste erronka batzu interesgarriagoak ere eta politagoak litaizke irrati batentzat, irrati gintzatik gehiago, elkarte irrati bati edo erri irrati bati lotuak diren erronka horiek, eta gogoan ditugu, soko batean, baina gogotsu gehiago gauzak sortzeko, berritzeko, baina gaur egun garen egoeran zaila ditugolako proiektuak asmatzea edo hartzea, beraz bai alde ekonomikoa da gure lehentasunetan, areola errango dugu, ez dadin izan lehentasun bakarra, baina diru atxemaitea gure erronka nagusia izango da, eta bo, ideia batzu bat ditugu, baina ez ditut errango hemen, ba, ez, ba, ez direla ari konkretu oraindik, baina badirala ere, hori, gauza da genera ez girela bakarrak erronka hori dutena, eta duena, eta hainbat zakit elkarte edo egitura olako kezka batzuekin izaiten delarik, ba, bo, guk erdi hortan ere beharko dugu kokatu gurea, eta bo, ezakita nola egingo dugu, ma ikusiko.
Ados, ikusiko da, eta ezakite garazizueko goita bortz urte 2023 bete baldin bazen ituzten, ez dakit, 2023 jada, 30. Urte hurren horri begira jarri behartzareten, ala goizegi den oraindik, ez da hori, erronka nagusi bat 28erako, ala zer duzue, burutan?
Ez, guen niko izegi da, esaren nuke bandi bizkotitxo imiarko ula. Ez dugu la erronka garbi bat, edo helburu nalako zerrenda bat, nik uste guren beti erronka edo asmoa beti badela, parte hartzei behirekoaz. Egeda azken urtetan eskualdeko kolaboratzaile sare polilloat lortu dula esan erranen, ez dakitzen, baina esango nuke, ba, gure eguneroko irratxai hortan 20 lagunetik gora ibiltzen dela kolaboratzen, ba, beti gai desberdinek ekarriz eta horrekin oso pozik gabe, eta gaina, bueno, ez dut aipatu mugarri bezala, baina hori izan ziteken mugarri bat 2024koaz, lehengo urten aspaldiko partez gure eguneroko magazino hontaz gain, ba, beste irratsaio bat ere jarri da martxan esan erranen, broma gutxi izeneko musika saio bada, eta Lozabiango Txominek giratzen da, bere izen artistikoa Tipul Menier da, eta, bueno, aberak bi azten behin ekartzen dizkiu punk eta hardcore vinilo desberdinek, eta zuzenen viniloak jartzen dizkiu irratsaio hortan zehar orduan. Bueno, pixkat hortan sakontzen zeitzea izan liteke gure erronka edo asmotako bat, ba, herritarrak beraiek izatea modu nahiko autonomo baten, ba, irrati saio desberdinek egiten dituenak, bueno, beti hor gabiltze jendea animatu nahien, orduan, ia 2025 hau izan diteken esan erraneko saio berrin baten jaiotza izango den urtea, espero zain.
Ederki, hortxe uzten dugu, ea entzuleren bat animatzen edo ikusiko da. Tira, goazen arira, guberrietatik lur hartzen ari garela dirudi, urte berrian, berriro ere ba, aipatu dugu laneko egunerokoan, eta egonen da literalki lur hartuko duenik ere, edo izan duenik ere, izan ere opor sasoia bidaiatzeko aprobetsatzen duenik ere badago, eta guk ere egin izan dugu tarteka, eta horixe galdetu nahi nizuen, zueko ohitura izan duzuen bidaiatzeko, Gabonen badakizue, ba, laneko oporregun hauetan, egia da justu Gabonek ere badutela alako ba, etxeratzeko, ez, kutsu hori, edo kulturalkiala irakurriak izan direla, ez, familia giroan igarotzeko, baina badaude kanpora joaten direnak ere, bai, ez dakit, Arantxazuk, inoiz, kanpora joateko autu egin duzun, egu berri sasoi hontan?
Autua dugu, sasoi hortan, Gabonetan, ez dakit, familiako bazkarietatik urruntzeko, ez dakit, nik behintzat ez, egia erran, gertatu izan da behar ba, baina ez beti familia bazkari eta egu berriko garai hortan hemen gaindi gelditzen naiz, eta ba, familiaren edo bizilagunaren familiara goazela hor bordele aldera baliatu dugu berri, nan gaindi pare bat egun promenatzeko, baina norabait joaiteko, aire hartzeko bizka taldatzeko, baina ez bidaiarik ez, eta usaian da alden einean, tarte bat atxeman ere pausatzeko eta dakito bai, lasai egoiteko.
Garazi antzeko zure kasuan, ala joan izan zara kanpora?
Ez ni ere antzeko. Esanen uke hor pentsatzen ibili naiz, eta behin eguberrin bueltatan joan itzela Saharako Hindufeko Refuxiatu kanpamentutara, zehiera bidaiek bai izaten dira antolatutako bidaiek, eta esanen uke urteko bi momentutan bakarra egiten dituela, aste santu guelta hortan eta egu berri aurre. Orduan, nik uste izan entzela garai hontan nere bizin indoten bidai bakarra. Bestela, ba, Arantxak esaten zuna, ni hemen herrin gelditzen naiz, ba, egun bateko eskursio txoak edo ateraldik bai egiten ditot, baino bidairik edo porraldirikola kanpoan ez. Gaina, egia da, herrira ere lagun asko kanpoan bizidienak eta etortzen dela. Orduan, bueno, nahiko garai animosoa izaten da herrin gelditzeko.
Hori da, tira, egu berri sasoian akaso ez, baina bertze sasoi batzuetan ziur bai, ez, Arantxazuk, gogoan duzu bidaiak aipatzen hasita hola, zure lehendabiziko bidaia zuk ikusi, zer hartzen duzun bidaitzat, izan daiteke txango bat, baina zein erranen zenuke izan zela zure lehendabiziko bidaia?
Bazter utziko nituzke burasoekin edo egin bidaiak, ez dira inoiz sobera urrun izan ere, eta ez hainitz ere, ez hainbeste, baina nire lehen bidaia hola pentsatzerakoan lagunekin etorri zait burura Irlandan izan nintzelarik, gazkina hartu eta bar, joan ginen sei ikuste, eta han horbaitek zagutzen zuen baten etxean egon ginen, Belfasten, eta holako bidaia politiko bat egin genuen, hango egoera politikoa ezagutzeko parada izan genuen, eta egia beti gogoan atxikiduko dudan bidaia dela, hainitzek ari didala, pentsatzunt lekuko egoera ezagutzeko, hori interesgarria zautala ere bidaiara joiterakoan alden einean bederen ba, lekukoa ezagutu, jendea ezagutu, eta albezaimat saiatu ba, bertakoekin bizitzen, baina hori izan zen, eta gaina gaztean nintzen, ezakit hogei urte edo lako zerbait izan behar zen, Baina kriston esperientzia izan zen, bo, festa egin genuen, ere biztan da tartean, errangabe doa, baina hori etorri zait gogora bai, lehen bidai gisa edo.
Mm-hmm. Egara zure kasuan, ala lagunekin ere gintzen lehendabiziko bidaia etorri zaizu, ala zer, lehendabiziko bidaiaz galdetzen dizugunean?
Ez, ba, ni lehendabiziko bidaia gehi etorri zait, amakin nola umetan, bueno, gu urtero Logroñora joaten ginen, familinango kanpinera, etzen oso originala, egera bidai bezala, ez, igual ez nula hartzen Logroñokoa, baina bai dut gogoan, urte baten Portugalera joan ginela, amatadik, beste lagun batzukin, denak furgoneta baten, eta... Bai, hori dut lehen bidai bezala nere burun, eta uste dut bidai bezala hartzen dutela, ba, errepiden ordu asko pasa gini zelako, eta banulako sensazio hori urrutirago edo gini joazela, ez? Baina, bueno, ba, guretzat Portugal bazen toki berri bat, inoiz zapaldu gadeko herrialde bat, hizkuntza berri bat ere bai, orduan, bai, hola, bidai sensazio hori lehen da biziko, horrekin... Lotzen dut, akorratzen nahi zor portugese zaiatzen ginela, ikasi ginen frango esaten, ze alde guztitan oi asko errea egiten zuen, orduan, bueno, bai, ba uedot, Portugal uedot lehendabiziko bidai bezala nik.
Mm-hmm. Eta lehendabiziko aipatuta, Arantxa, azkena galdetuko banizu, badaki webu berri sasoi hontan, bueno, bordel aldean eta aipatu duzu izan zaretela, baina ezakit, horixe da azken bidaia?
Gero azkena bidaia, hola, beti bidaia hitza gibelean pixkat hemendik ateratzearen ideia heldu zaut, bederen ez dakit pixkat zerbait prestatzen duzuna urrun edo ez,
Bainan.
Eta azkena bidaia duela urte terdi izango zen, eta urrun izan nintzela ere bazuen aspaldi, eta hori izan zen nire bizilagunari eskaini nahi niolako hegazkinez bidaia bat, egia erraiteko, dena kontatuko izuetola. Berrogei urte betetzen zituen joen urtean, eta ez zuen sekula hartu hegazkina.
Yeah.
Ez zuen berrogei urtetan, nahi nintzen hori ez da posible, berrozu bederen behin hartu hegazkina, beraz olako... Ezakit, pentsatu nuen are, konsientzia ekologikoa pixkat bazterera utziko dugu tarte batean, bere karbono bilana aski apala zuen orain arte, beraz goazen hegazkina hartzera, eta joan ginen Kopenagera, Danimarkara, eta azaro abendu bat, abenduan hori izan zen, aste bat, kriston hotza, bizikleta zibiltzen ginen, baina han bakizu hotza delarik, zeropetik amar ziren edola, Euskal Herrian erabiltzen ditugun jantziak edo eskularuak, ez ziren bat ere egokiak, beraz, ja, berezia zen alde hortatik pixkat zerbait berri deskubritzeko, do leku berri bat deskubritu ginuen, kultura berri bat nahizta, ez ginuen sobera jendearekin egoiteko paradarik izan edo, baina justuki senditu ginen itzeg edo nola jan. Arremantzeko desberdintasun bat han ipareko herriak eta erraiten baita hotzagoak direla jajeran edo azkenan iduitzen zait arremantzeko edo manera desberdinak ziren edo leku batean sartzean dena isila, jendea isila, ez da, pentsatzen dut ba, hemen bidasoaren beste aldera goazelarik, beste giro bat da ostatu batean sartzen zarelarik, han oso kalme eta ez oso nola egan, hainbeste botza altxatzen eta bar, eta hori izan zen pixkat azken bidaia haste bat ara gero ez dautzuet ola gomendatuko egia egan egia bai, ze deskubritu dut, ez duen begiratu egia erraiteko, noragoa zen sobera pixkatela autua egin nuelako, baina karioda, dena karioda, gure moltsarentzat bizimaila handiagoa dute Europako herria beratxena da, beraz, ostatura, garagardo pare bat hartzera joan ginen gutxitan, jatetxera bat ere, eta bo, pixkatelako bidaia izan zen eta, hala, hori jakitekoa.
Ni ez naiz izan, beraz, apuntatzen dut.
Bueno, nahi duzu, nahi duzu egero,
Hori baino lehen akaso bertze zerbait begiratzeko. Garazi, ezakit zure azken bidaia, kontai guzu, nora edo?
Bai, bidai bezala, ekainen inun, oso, ba, bidai politxe gaine, izan zen bizikletaz eta hilabete batez, inginun Transpirenaika.
Ah, dos.
Bai, hola, Kantauri itsasoa eta Mediterraneoa lotzen dituen ibilbidea edo da, badaude bersio eta aukera desberdin asko, eta guk aukeratu ginen egualdeko bidea, ba, mugatik berakoa, nola bat, Nafarroatik, Aragoi eta Kataluni zeharkatzen ditu, ba, dena... Ba, Pirineoak pasaz, ez? egia da, berezko ibilbidea Donostitik edo Hondarribitik edo usteot ateratzen dela, guk erabak eginen etxetik bertatik abitzea, Leitzetik, eta bai, ba, hoxe, kainen, ba, baimen berezi bat hartu nun lanetik, eta kaino zoan, ba, bizikleta gainen ibili ginen, kabakesera nio, joan ginen.
Zongi.
Eta, bai, hola, trastu guzik gainen, ma, kampine eta sukalde txoa, janari egizan, bai, birai politxe, eta jendik beti esaten, jo, ze, gorra, edo, ez, eta, ba, ginen hola filosofi bat, dela, irakurri nunon bat gazteleraz pedaleo alegre, edo pedaleo alai edo izango litzekena, eta da, jendea bizikleta zibiltzea ateratzen baldin bada, ba, ba izerditzeko asmorrekin, gure asmoa zen justo kontrakoa. Aldik eta izerdi gutxina botatza ikia bidaie, eta, bueno, esango nuke nahiko ongi lortu binula, izerdi, bueno, pixko bat bai, baina gehiagi izan gabe nahiko laso eta patxada zinginun, bai.
Bai, eta justu nola da, maldatxua da, edo...
Bai, pentsa, gora bera, egunero ez dakit, ba, portu pare bat edo...
Ene.
Tokatzen ziren, bai, baina, bueno, uste dut ontan ere dena bezala, etapak diseinatzerakoan norberak aukeratzen dola, ez? Etapa luzegoak edo desnibel gehiokin edo gutxiokin, orduan, ba, guk bai jarri ginen helburu goizetan bizikleta zibiltzea, altzela, ba, eguerdi edo arratsaldea hasierarako bukatzea bizikletana eta arratsaldea hartzea, lasai bat tokik ezagutzeko edo errekan bainutxo bat hartzeko, eta hola. Bai.
Ederki, ba bertze plan bat, bertze bizikletan, nik ez dut sekula egin, baina hori ere izan daiteke aukera bat. Eta tira, galdetu nahi nizuen pixkat lagun batekin joan den egun batean, solasean eta eztabaida piztu zelako, eta aipatzen genuen, ba, pixkat kapitalismoak ere monstru handi horrek ez nola hartzen dituen ba, parean topatzen zaizkion gauza guztiak, eta bidaiatzearen kontua ere pixkat bere egin duela, edo ez, sortu dela alako bidaiarekin loturiko filosofia bat, ba, erraten duena, ez, kanpora aterata, ba, zure burua aurkituko duzula, gehiago ikasiko duzula, ez, pixkat bidaiatuta etxetik ateratzen ez bazara ez duzula, ez errikasiko munduko txoko ezberdinak ezagutu behar dituzuela horretarako. Eta pixka galdetu nahi nizuen zuen ustez honek, guzti honek, zenbateraino duen egitik, ez, eta zenbateraino gezurretik, hau da, Arantxa, bai, ea egia den, kanporatera eta ikasten dela, baina ea negozioa eta turismoa eta ere hor sartzen diren, ez dakit, nola ikusten duzu afera?
Nik ez dizute garen egia lagezura den, baina egitik izango du bat zuentzat, baina egi hutsa den hori ez, gero biztana nire ustea zongi dela hemendik ateratzea eta beste zerbait ikustea. Baina jada ingurune hurbilean ere begiratzea edo pixka bat zure eguneroko saretik ateratzea eta ondokoari begiratuz edo auzoei eta pixka bat zurekin bizi ez direnekin egonez edo nahi ustez hainitz ere ekartzen aldizu horrek edo ni uartzen naiz, uartu nintzen garaibatez hartzen nuen autopartekatzea egiten nuen leku batetik bestera, ba, zakit bospasai orduko bideaiak egin behar nituen garaibatez eta autopartekatzeak egiten nintuen eta hor uartu naiz bekzu jendearekin hitz egiterakoan ba, beste jende batzu ezagutzen dituzu, beste pentsatzeko moldeak eta mundua ikusteko manerak eta jendearekin ahemantzeak ere jada initz egiten du, baina biztadena munduaren beste aldera joiten bazira zerbait berri deskubrituko duzula, beste kultura bat, beste manera bat bizitzeko eta gero zure buruari zerbait ekarriko dizun hori zuk utzi behar diozu hori ere nola egan, ate hori idekia zerbait gertatzeko alde hortatik eta hori hemendik jada egiten alden zerbait da nire ustez.
Garazizuk nola ikusten duzu? Ez da gitarantxarekin batzatuz den, ala inoiz pentsatu duzu honen inguruan?
Bai, bueno, gai bat, ez kontra esan de jente ere sortzen dizkitenak eta ados, guztiz ados Arantxakin, usteot, ba, ateratzek ere askotan gure, ez, herritatik edo beste realitate batzu, beste bizimodu batzuk ezagutzek, ba, beti badola, ez, alderdi positiboa eta aberazgarri ere izan ditekela, baina bestetik zuke aipatzen zinun ere ikusten dut, ez, ekin, badagola diskurso hori, ematen da, bidaiatzen ez donak, ba, ez dola aukerarik, ez, burue irikitzeko, edo mugatuta gelditzen dela. Eta uste dut, batez ere igual nire belaunaldiko kidek asko irentxi dugula diskurso hori ere. Egal askotan gehiagia osnartu gabe ere bidaiatzea edo turismo egitea daukagula ba, barruraino sartuta ez. Eta hor bada dela galdera batzu, ba, zeinek bidaiatu dezake, zeinek ez, guk ere egiten ditun bidaiok zenik ere bidaiatzen dut, erdun askotan ze eragin izan dezakea edo ez. Bueno, uste dut, ba, zer hausnartu eta zer pentsatu gai honen ingurun, badugula. Eta asko gaina, bueno, nik pentsatzen dut nire burungan, nire esperientzik askotan bidaiatu dutenen eta ba modu alternatiboan edo beste modu, ez? Ez hain hegemoniko hortan saiatzen gabe bidaiatzen, baino ez dakite oso erreala boten ere askotan, ez? Bueno, hor badaude pintada bat asko gustatzen zaitena Sakanako autobian, zubi baten idatzita dauna, eta hor jartzen du migratzea, eskubide bada bidaiatzea berriz privilegio bat, jo. Hortzi pasatzen nahi den aldera, ezer pentsatu ematen dit, eta uste dut, bai, badaula gai mamitxo dela, eta ez dela bat simplea, baino... Bai, adibidez, gu behin dela 8 bat urte gogoan dut bidaia bat Kubara inginuna, lau lagun joan ginen, eta kasu honetan ere bizikletaz, eta jo, eske egia da, kriston esperientzie, ezagutu ginen jende oso interesgarrie, ez, oso aberasgarri eta bidai politia, baino bidai hartan bai piztu zitzaien bombilla askotan edo zalantza eta kontraesan asko, ez, gukan bai jendekin izketan azte ginen eta kontatzen ginen, bizikletaz Kubako zenbat tokitatik ari ginen pasatzen, karo, jende gehienak, ban, ondoko herritik arago zen mugitu, ez, orduan, edo diru, ez, ba, guretzat oso merkea izan zitekeen, ban, mugitzea eta gauz batzuk itea, baina bertako herritarrantzat, ez, orduan, bueno, usteot, bai, guk bidaiatzek ere, joaten gantokioitan eragin bat badola, eta, bueno, ba, hori ere kontun izateko gauze dela.
Ba, dudarik gabe, Garazi, aipatu duzun guzti hori kontuan hartuta, ezakite kontzientzia hortatik edo, bukatzeko galdetu nahi zuen, ezakite bada duzuen burutan bisitatu nahiko zenuketen lekurik, ala prest duzuen urrengo txangoa, edo Arantxa, nora joan nahiko zenuketen baduzue argi?
Bat ere, egia ezan, zut olako nahikeririk edo nahi nukera ara joan absolutuki edo azken urtetan zinez hori desagertu zait, zakitzerri lotua den, baina bidaia edo simpleak nahiago ditut edo garaibatez egia mendira joitea gustatzen zitzaidan, hori bizkarriko zakoarekin zomaitegun ibiltzea eta hola, eta azken urtetan justuki, bizikleta atera zait, egiteko, justuki...
Bira Garaziren plana egin dezakezu.
Bai. Aurten ez dut egin ahal izan, Maleruski, baina azken urtetan beti aste bat banoa hola lagunekin edo bakarrik, eta berdin, zakutxoak bizikleta gainean, eta kanpalekuz, akampaleku, oialetxearekin, eta hori, nahi nuke lortu aurten zerbait berriz hola egitea, eta hori gaitik transpire nahikaren hori gogoan atxikitzen dut. Maldarena garrantzitsua zen, ala ere, erraite mauzu badila olako portu batzu pasatzeko aztertu beharko dut. Baina olako bidaiak niri gustatzen zaizki, eta hola lortzen banu olako zerbait, eta gaina etorri zait burura olako galderarekin egin zularik, ba... erraiten baita, piskatolako filosofia merkea edo egiteko, garrantzitsuena ez dela nora joaiten zaren, edo helmuga bakizu. Benan bertara joaiteko pasatzen duzun bidaia edo ibilbideak akotzen artean orokorki hartuz.
Tira, ba ezakite zuk ibilbide hori edo akaso helmuga ere Garazi pentsatu izan duzun, ala...
Ba, ni Arantxa bezala txu, egida eukiditxotela beste garai batzuk bidaiatzeko grine edo gogorrekin, ez, urrutira goiatekoa. Ez dakit azken aldin pereza de jente ematen dit, eta ez nau gehiagitxi portan. Bai dut burutan beste bizikleta bidai bat, akaso Arantxa animatuko bazinen, nikon bidatena zabaltzen dituzte. Hor beti bueltak aurte de xente Danubioko ibilbidea, baino Balkanetako zati, hor Ungariatik, itxaso beltzera badijoa zati bat, eta bueno, ez dakit ez dut deus prestatuta eta guztiz pentsatuta, baina bada, bueno, aspalditxotik hor bueltaka da bilkiten elmuga edo bidai, orduan, bueno, ba, noiz bat jatu datzen bada, abixue pasako.
Hori da, hartu denbora bat Arantxa konbentzitzeko.
Hori da, miratuko.
Ederki, Arantxa eta Garazi, mila eskerre, plazera izan da, tartetxo hontan bazuekin solasean bidaiatzea erranen uke, txoko ezberdinetara. Mila esker bertze behin ere gurean izateagatik. Plazera, aste hona izan?
Berdin, izan mutxo.
Aio.
Aio. Aio.
Etako paretak elurretan, kantari dabiltzan, marigorringo eta kilkerrak margotu dituzte. Bihotzetako paretak.